አብክለላም ሐራም ማከላይ ጎንደር ወረዳ ጨልጋ በላይ ከባቢ ማህበረሰብ ቀማንት አሙንጎ ዑጣት ኃይልታትን ፍሉይ ኃይል እትክልልን ብስተፈጠ ጎንፂ ህይወት ሰብን ንብረትን ምጥፍኡ ኮሚሽን ፖሊስ እትክልል አፍሊጡ ኣብቲ ከባቢ ብፍሉይ ኩነታት ተወዲቡ ስልጠና ረኪቡ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ማሕበረሰብ ይህውኸሎ ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ልኢኻቶ ምንያት ኣቅርቦላ።
መበገስ እቲ ሞትን ዕንወት ንብረትን ዘሰዓበ ህውከት ማሕበረሰብ ቅማንቲ ዘቅረቦ ሕቶ ምህላውን ብወገን መንግስቲ እውን መልሲ ተዋሂብዎሎ ግን ተወዲቡን ሰልጢኑን ተበታቲኑ ሰሊኩ ብምእታው ነቲ ማሕበረሰብ ዝህውኽ ጉጅለ ኣሎ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትኽልል ኣበረ ኣዳሙ ገሊፆም። ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ሓደ ኣባል ማሕበረሰብ ቅማንቲ ግን እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ንኣባላት ኮሚቴ ቅማንቲ ንምሓዝ ናይቲ ክልል መንግስቲ ዘዋፈሮ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቶ ኣበረ ግን መንግስቲ ትኽልል ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ የብሉን ክብሉ መልሲቦም ኣለው። ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ሰላም ህንፀት ድሕንነትን ኣቶ ኣገኘ ተሻገር ግን ኣጀንዳ ዝተዋህቦ ኣካል ብስም ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ነቲ ከባቢ ይህው ከሎ ክብሉ ይዛረቡ።
በክልሉ ውስጥ በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲነሳ የማድረግ አጀንዳ ይዞ የሚሰራ ኃይል
አለ። አብ ውሽጢ እቲ ክልል ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ክልዓል ናይ ምግባር አጀንዳ ሒዙ ዝሰርሕ ሓይል ኣሎ። እዚ ሓይል እዚ ፅንፈኛ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ነቲ ክልል መታን ክሕምሱ ምዕጣቅ እዩ ሓደ ስርሑ።
ድሕር እቲ ኮሚቴ ቅማንት ኣጀንዳ ዝህብ ሓይል ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ንዝበሃሎም መረጋገፂ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቀረበሎም ሕቶ እቲ ጉጅለ ዘለዎ ዓይነት ኣጥዋር ክዳውንቲ ወይ እውን ኣጭርቕቲ ርኢኻ ትፈልጦ እዩ። ነዚ ሓይሊ እዚ ክድግፎ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ፀረ ለውጢ ሓይሊ እዩ ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ እትኽልል ኣበረ ብወገኖም ነቲ ፀገም ዝፈጥሮ ዘሎ ህወሓት ትህነግ ኣሰልጢኑ ናብቲ ከባቢ ዝልእኾ ዘሎ ሓይሊ እዩ ይብሉ።
እነዚህ ሰዎች ሰልጥነው የሚመጡ ከጎረቤት ክልል ትህነግ የሚባል ድርጅት ነው እያሰለጠነ እሚልካቸው።
እዞም ሰባት ሰልጢኖም ዝመፁ ካብ ጎረቤት ክልል ትህነግ ዝበሃል ውድብ እዩ ኣሰልጢኑ ዝልእኾም ዘሎ። ነዚ ብቁዕ መርትዖ ኣለና ንህዝቢ ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክንገልፆ ኢና።
ክልል ኣምሓራ ሰላም ከይረክብ ክህወኽ ዝደሊ ትህነግ ዝበሃል እናሰልጠነ እናዕጠቐ ስንቂ እናተሓዘ ዝልእኾም ዘሎ ዝበሉቶም ኮሚሽነር እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ክፈልጦ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ባእሲ የብሉን። ንሓውዘን ከጨፍጭፍ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ሜላ ዝጥቀም ዝኣረገ ውድብ ሕጂ እውን ንህዝቢ ኣምሓራ ክህውኽ ዝሰርሕ ዘሎ ክብሉ ብምክሳስ ህዝብን መንእሰይን ክልል ኣምሓራ ነዚ እኩይ ተግባር ክቃለሶ እፅውዕ ኢሎም ኣለው። መራሕቲ ህወሓት ቅድሚ ሎሚ ንዝቀረቦም ተመሳሳለዩ ክስታት ኣትሪሮም ምንፃጎም ይዝከር ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ግን ነዚ ናይ ሎም ንክሲ ርእቶኦም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን።